zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda zpřísnila zákon o zbraních a munici. Český průmysl v říjnu zrychlil meziroční růst na 3,8%. Kabinet schválil značky na přání. Zkrácení doby platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, přístup lékařů do registru zbraní nebo větší pravomoci policie umožní novela zákona o zbraních, kterou schválila vláda. Zákon chce také zpřísnit pravidla pro nakládání s municí. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD ocenil, že vláda takto dokázala zareagovat na výbuch muničních skladů ve Vrběticích a tragédii v Uherském Brodě, při níž střelec v restauraci zabil 8 lidí a nakonec i sebe. Loni mělo v Česku zbrojní pas 292 283 lidí. Z toho více než 62 000 ho potřebuje k výkonu povolání. Generální inspekci bezpečnostních sborů povede nynější náměstek Michal Murín. Jeho jmenování schválila vláda. Premiér Bohuslav Sobotka Murína už v pátek představil poslancům bezpečnostního výboru a získal jejich jednomyslnou podporu. Podle Sobotky jde o zkušeného policistu, který musí zajistit nestrannost inspekce. Český průmysl v říjnu zrychlil meziroční růst na 3,8% po zářijovém revidovaném zvýšení o procento. K růstu přispěl opět hlavně automobilový průmysl, klesla výroba elektřiny. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. Český průmysl si v říjnu vynahradil to, co zameškal o dovolené v srpnu a co kvůli odstávkám v energetice zameškal v září. I s ohledem na horší údaje z průmyslu Německa je dnes zveřejněný údaj o vývoji českého průmyslu potěšující, uvedl analytik Raiffeisen Bank Michal Broška. Více než třetina Čechů se obává, že hospodářská situace země bude za 5 let horší než v současnosti. Opak očekává jen každý čtvrtý člověk. Vyplývá to z výsledků průzkumu střediska empirických výzkumů STEM. Výrazný nárůst pesimistických odpovědí sociologové zaznamenali ve věkové skupině nad 60 let. Vláda schválila v rámci návrhu novely zákona o pravidlech provozu na pozemních komunikacích zjednodušení pravidel registrace aut. Přihlášení auta by tak mělo být možné na kterémkoliv úřadě a nikoliv jen v místě vlastníkova bydliště. Další novinkou, která má platit od příštího roku, je několikrát odložený start registračních značek na přání. Majitelé aut si budou moci za poplatek nechat na registrační tabulku vytisknout vlastní text. Logistické centrum evropského satelitního systému Galileo nebude v Ústeckém kraji. Prezident Miloš Zeman to dnes řekl zastupitelům a starostům v Ústí nad Labem, že v boji o umístění odloučeného pracoviště vyhrála Belgie. Administrativní centrum Galilea je v Praze. Logistické centrum má jako jediné v Evropě skladovat náhradní díly pro infrastrukturu Galilea, včetně části družic, pozemních antén a dalších IT komponent. V Česku v posledních letech přibývá lidí, kteří mají vážný problém s užíváním drog. Loni bylo těchto problémových uživatelů 47 700, pervitin bralo 36 000 lidí. Ve vysoké míře se v České republice užívají i legální drogy, alkohol a tabák. Kouří 31% lidí nad 15 let. Alkohol denně pije 12,5% mužů a žen. Na projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 nebyla kvůli nepřipravenosti vyčerpána třetina schválených peněz z evropských dotací. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle jeho závěru bylo ze 17 dílčích projektů celé akce realizováno pouze 11. Z 19,5 milionu eur zůstalo nevyčerpáno 6 milionů. V Česku dnes začíná tradiční sbírka, kterou na pomoc těžce postiženým dětem pořádá organizace Život dětem. Takzvané srdíčkové dny potrvají do pátku a zájemci si během nich budou moci od dobrovolníků v ulicích měst koupit plastová srdíčka, přívěsky na klíče nebo žetony do nákupních vozíků. Získané peníze pak poslouží na nákup zdravotních pomůcek nebo na úhradu ozdravných pobytů. Organizace za 15 let své existence díky dárcům nakoupila zdravotní pomůcky za téměř 163 milionů korun. A jaké je počasí, zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů Celsia, na Moravě kolem 5, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů. Po zprávách je připraven krátký výběr z českých deníků. Hospodářské noviny se zabývají tím, že za éry prezidenta Miloše Zemana přibylo hodně nových sponzorů a partnerů Pražského hradu. Oslovené firmy říkají, že prestižní spojení jim pomáhá v propagaci jejich značky. Za sponzorské dary mají zaručenou reklamu u stálých výstav na hradě a kromě toho dostávají i volné vstupenky na různé akce pořádané hradem. Hospodářské noviny ale zjistily, že některé firmy mají ještě další zajímavý bonus. Někteří sponzoři můžou dokonce uspořádat v prostorách hradu různé akce za zvýhodněné ceny. Jedna z firem třeba nedávno pořádala setkání svých zaměstnanců ve Španělském sále, a to dokonce jen za náklady. Zájem sponzorů o Pražský hrad je prý obrovský. Hrad podle svého vyjádření jako každá jiná kulturní instituce aktivně vyhledává obchodní partnery. Spolupráci se všemi sponzory navíc hodnotí jako přínosnou a kvalitní. Více v Hospodářských novinách. Mladá fronta dnes píše, že gejové a lesby, kteří chtějí adoptovat děti, se v Česku dočkali dalšího dílčího vítězství. Prostějovský okresní soud uznal za rodiče 10letých dvojčat dva muže, Čecha a Francouze, kteří si děti adoptovali v americkém San Francisku. Oba chlapci si ve Spojených státech osvojili už jako kojence a společně je tam také vychovávali. Děti každoročně tráví prázdniny u babičky v Česku, kde k ním ale jejich český otec neměl žádná práva. Teď už pro ně může získat i české občanství a protože se tady chlapcům líbí, chce se rodina do Česka i přestěhovat. V Česku homosexuální páry děti adoptovat nemohou. Uznání rodičovství však umožnil nový zákon o mezinárodním právu soukromém, který platí od loňska. Podle něj mohou české soudy uznávat zahraniční rozsudky o osvojení. Dluhová amnestie, kterou plánuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán, podle deníku Právo šokovala bytová družstva. Ministr Pelikán navrhuje, aby u vícenásobných dlužníků, kterým už není co zabavit, podával návrh na jejich osobní bankrot automaticky exekutor. Zároveň by dlužníci nemuseli vracet věřiteli během 5 let část pohledávek. Jenže bytovým družstvům se to nelíbí. Bojí se, že na chronické neplatiče poplatků budou více doplácet slušní nájemníci. Pokud je totiž dlužník v bytovém družstvu oddlužen osobním bankrotem, nezbývá nic jiného, než aby si jeho dluh rozdělili sousedi. Jinak by jim mohli odstavit třeba vodu nebo plyn pro celý dům. Dlužníci bytovým družstvům obvykle dluží 10 000 nebo i 100 000. Deník Právo ale odhaduje, že celkově neplatiči družstvům a společenstvím vlastníkům dluží kolem 1,5 miliardy korun. Po odstavení 2 ze 4 reaktorů v jaderné elektrárně Dukovany kvůli nekvalitním kontrolám svarů na potrubí se preventivně prověřuje dokumentace také z elektrárny Temelín. Kvůli údržbě atomových elektráren se v pátek sešla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová s generálním ředitelem energetické společnosti ČES Danielem Benešem, napsali to Hospodářské noviny. Drábová je podle deníku na ČES opravdu naštvaná. Už dříve uvedla, že v Dukovanech možná byly kontroly bezpečnosti záměrně zanedbány. Při prověrce dokumentace se našly chyby v rentgenových snímcích potrubí, které mají odhalit případné netěsnosti. Státní úřad pro jadernou bezpečnost sdělil, že pochybení byla u snímku z jaderné i nejaderné části elektrárny, bezpečnost ale podle Drábové přímo neohrožují. U dvou bloků Dukovan se ale potrubí nově kontroluje a proto jsou odstaveny.
Posloucháte Rádio Praha.
Třetina jídla, které se na světě ročně vyprodukuje, skončí v odpadcích. Mohlo by přitom nasytit až 3 miliardy lidí. Na každého Evropana přitom ročně připadá asi 100 kilogramů vyhozených potravin. S odvoláním na informace OSN na to upozornila česká iniciativa Zachraň jídlo, která bojuje právě proti plýtvání potravinami. Letos dobrovolníci na polích pozbírali stovky kilogramů zeleniny, kterou by jinak zemědělci zaorali kvůli nedokonalému zhledu. Takzvanou křivou polévkou pak aktivisté pohostili na 2000 lidí v centru Prahy. U příprav byla také Evelina Kulíšková.
Hudba se ze studia Alta v pražských Holešovicích ozývala až za bránu. Místo tanečního parketu ale byly uvnitř rozestavěné velké stoly. A na nich vedle škrabek a nožíků zahnuté mrkve, příliš žluté květáky nebo brambory nepravidelného tvaru. tuny, takto nedokonale vypadající zeleniny se v Česku každoročně vyhodí, protože ji supermarkety prostě odmítají prodávat. Z 350 kg takovéto zeleniny, kterou se začátkem září podařilo zachránit z českých polí před zaoráním, asi stovka lidí na ukázku, že to jde, připravila polévku.
Dobrý den, můžu vás vyrušit od krajiny česneku krátce. Co vás sem přivedlo?
No tak já jsem se do toho chtěla zapojit, no asi tak přijde mi to jako nějaká smysluplná činnost a je fajn, že prostě lidi tohle organizují a nějakým způsobem prostě něco dělají s tím, kolik jídla se vyhazuje zbytečně nebo...
A co říkáte tomu číslu, třetina veškerých potravin na světě se vyhazuje?
No to je příšerný, no. Je to jako hrozný, když se pak člověk uvědomí, jako jaký množství to dělá a vlastně, že je to úplně jako místama nesmyslně zbytečný, no. Mohl by se s tím udělat něco úplně jiného, kdyby každý třeba se podíval sám na sebe, jak s těma věcma zachází, změnil třeba pár jako jednoduchých věcí, jak třeba nakupuje nebo tak.
Podle těch statistik se skoro polovina toho vyplýtvaného vyhodí právě v domácnosti. Jak jste na tom vy osobně? Co třeba vyhazujete?
No tak já se snažím jako nevyhazovat, snažím se prostě nenakupovat zbytečně moc a když už jako nakupujem něčeho víc, tak prostě to zpracuju takým způsobem, aby se z toho dalo uvařit jako víc věcí, takže já jako opravdu vyhazuju minimálně, ale tak jako taky se mi stane, že prostě něco vyhodím.
Zkuste říct nějaký nouzový recept.
No tak já dělám takový ten jako ratatouille, no. Ono to není už úplně moc jako francouzský ratatouille, ale je to taková jako všeho chuť, jako různý zeleniny, která už jako není až tak úplně super čerstvá, pevná, ale jako když se to povaří, podusí, tak jako to není poznat, že?
Dá se to.
A dá se dostat všechno, chutná to dobře.
Řekla mi dobrovolnice Ivana a začala loupat další stroužek. Kolem stolů postupně přibývaly bedny s nedokonalou zeleninou. Jednu po druhé mi ukazovala koordinátorka Kateřina Písečková.
Tak máme tady malý cibule, malinký česneky, různě zakřivený menší, větší mrkve, než bývá standard.
Tady zrovna vidím jednu mrkvičku, takovou dvoj mrkvičku.
No, dvojitý
to je problém,
mrkvičky jsou klasika, to jsou naše oblíbený. A to je pro obchody problém.
Můžu ochutnat?
Určitě.
No, ale je výborná teda.
Chutná úplně normálně, jako jiná mrkev. A z mrkev zrovna podle z těch tří receptů asi hlavně do bramboračky, do minestronky a vlastně možná i do pikantní indické.
Kolik vlastně té zeleniny dohromady bude?
Vzhledem k těm receptům a vzhledem k tomu, že v té polévce je docela hodně vody, tak do samotných polévek podle mě, jestli se správně pamatuju, jde kolem 350 kg. Což je vlastně velmi málo, jo. To my s dobrovolníkama na tom poli pozbíráme za třeba 20 minut.
Na 2000 porcí polévky a balíčky se zachráněnou zeleninou pak dobrovolníci nabízeli na Piacetě Národního divadla v Praze. Hlavní myšlenku celé akce tehdy vysvětlil mluvčí iniciativy Zachraň jídlo Adam Podhola.
My chceme vlastně ukázat, že ta zelenina, ze které to bude uvařeno, je stejně dobrá jako ta zelenina perfektní, kterou máme jinak možnost kupovat v našich supermarketech. Takže my bychom rádi touto akcí ukázali na to, že na polích zůstává obrovské množství takovéhle zeleniny, která zbytečně zůstává k zaorání a rádi bychom otevřeli touto cestou nějaký dialog o tom, proč tam tolik té zeleniny zůstává a zároveň ukázali i zástupcům obchodních řetězců, že přijde 2000 lidí, kteří nepoznají ani rozdíl od toho, že ta polévka nebyla uvařena z perfektní zeleniny.
Kolik takové zeleniny v Česku zůstává na polích?
Přesná čísla nemáme, je to vlastně nová tematika a my bychom rádi, aby i se ministerstvo zemědělství třeba začalo tímto více zaobírat a aby spustilo nějaký konkrétní výzkum. My vycházíme třeba z výzkumné zprávy Evropského parlamentu z roku 2013, kde se uvádí, že až 34% vyhozených potravin právě vychází z úrovně zemědělství.
Přesto vy jste paběrkovali, vlastně měli jste tyto akce. Podle vás, kolik tam té zeleniny bylo jako pouhým okem, jako bylo toho hodně, nebo kolik lidí, jak dlouho to sbíralo?
Myslím, že to vždycky závisí jako plodina od plodiny a my jsme měli možnost paběrkovat saláty, kedlubny, květáky a to byly opravdu lány, které tam zůstávaly k zaorání a naše záchranářské srdíčko vždycky zabolelo, protože jsme měli možnost napaběrkovat opravdu jenom zlomek, že třeba během hodiny a půl v 8 dobrovolnicích jsme nazbírali třeba 700 kg kedlubnů, které potom putovaly vlastně do potravinových bank. Takže i vlastně slovo jednoho zemědělce, ten nám řekl, že jestli máme dostatek dobrovolníků, že bychom mohli jezdit klidně každý den paběrkovat.
Jak vypadal ten květák, ta kedlubna, která tam zůstala, nevyhovuje vlastně těm supermarketům?
Může mít právě třeba jenom trochu jinou barvu, může být už trochu více nažloutlá, a to je vlastně jako jediný důvod, proč ji supermarkety vlastně odmítají, ale ta chuť a ta výživová hodnota vlastně zůstává naprosto stejná.
Celkově, jakou vizi máte? Co by se mělo změnit tady nebo ve světě, aby se ta situace zlepšila?
Tak my jsme malá iniciativa, která tady působí teprve druhým rokem, ale naší snahou je, aby se toto téma dostávalo více do popředí, protože ještě v dnešním kontextu změn klimatu, tak spousta lidem nedochází, jakou velkou úlohu právě plýtvání potraviny hraje roli. Takže my bychom rádi, aby na úrovni třeba nás, spotřebitelů, abychom se naučili lépe zacházet s potravinami, abychom možná znovu nalezli vztah k potravinám, který ztrácíme. To možná i vidíme na tom, kolik dobrovolníků se nám hlásí, kolik dobrovolníků s náma chce vyjíždět na pole a sbírat tyto přebytky. Takže pro mě to je i taková jako pozitivní zpráva, když právě vidím, kolik nadšených malých lidí s náma chce jezdit a chce to měnit a není toho stejné.
Podobně začínali britští aktivisté upozorňovat na plýtvání potravinami v Londýně. Tam v roce 2009 poprvé uspořádal zakladatel organizace Feedback Tristram Stewart hostinu pro 5000 lidí. Nabízené jídlo bylo z potravin, které by se jinak zbytečně znehodnotily, připomněla v září jedna ze členek organizace Dominika Jaroš.
Nastartovalo to explozi podobných iniciativ. Následovala asi 20 podobných akcí po celém světě. Na základě toho jsme založili paběrkovací síť, která má 7000 dobrovolníků po celé Británii, kteří se nemohou dočkat, až budou moci jít na pole a zachránit produkty, které by tam jinak zůstaly a znehodnotily se.
V Británii je to podle Dominiky Jaroš 20 až 40% ovoce a zeleniny, které farmáři vypěstují.
Buď je pro supermarkety nevzhledná, anebo obchodníci na poslední chvíli zruší své objednávky. Od založení naší paběrkovací sítě už jsme zachránili asi 1 000 000 porcí ovoce a zeleniny.
Iniciativa Zachraň jídlo tak chce po vzoru svých britských kolegů z organizace Feedback upozornit i na situaci českých pěstitelů. Také oni se potýkají s přísnými pravidly potravinových řetězců, potvrdil už dříve ze své 45-leté praxe předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.
To prodejné zboží musí být především vyrovnané, to znamená, že musí být hlávka jako hlávka, ničím nepoškozené, nepopraskané, neodřené, okurky stejně dlouhé, nevohnuté, mrkev neroztřapaná. Ten market by to jinak nepřevzal.
Takže musí být naprosto perfektní. Co musíte pro to udělat technicky?
Při sklizni se musí pracovat šetrně, ale rovnou se to ukládá do obalu. Mrkev se pěstuje na takzvaných hrůbkách, aby byla dlouhá, hladká. Máme obrovské problémy s obalama. Každý řetězec má své obaly. Jeden má zelený bedinky, druhý skládací, třetí modrý, čtvrtý černý. A taky není s kým jednat o tom, aby se to sjednotilo.
Takže to jsou asi náklady navíc.
Samozřejmě, ale na to už prostě to už bez toho to nejde. Ten pěstitel se musí rozhodnout, buď vyhoví těmto požadavkům, který se za posledních nějakých 15 let velice zpřísnili, anebo prostě vypadne z kola ven. Tam jiná šance není.
České supermarkety se ale bránily tím, že by nedokonalé zboží neprodali.
Zboží musí splňovat odpovídající specifikace, do kterých mimo jiné patří velmi malá tolerance ke vzhledovým vadám. My takové zboží, které vlastně by nebylo první jakosti, ani nevykupujeme, protože víme, že o něj zákazníci nemají takový zájem a tudíž se u nás stává neprodejným.
Vysvětlila už před časem například mluvčí společnosti Ahold Dagmar Krausová. Podobně se tehdy vyjádřili také mluvčí obchodních řetězců Kaufland nebo Globus. Přitom ještě nedávno před masivním příchodem velkých nadnárodních obchodních řetězců do České republiky byla situace pěstitelů ovoce a zeleniny výrazně jiná. Upozornil na to při zářijové panelové diskuzi právě předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.
V současné době české zelenářství má pěstuje zeleninu asi na necelých 10 000 hektarech a ta produkce představuje, ta produkce, která se zužitkuje, tak představuje asi 250 000 tun. Když se podíváme na tu zeleninu z pohledu prodeje, tak je potřeba si uvědomit, že situace se diametrálně změnila. Já sám pracuji v oblasti zeleniny 45 let. My jsme v těch minulých letech sklízeli a třídili. Byl to výběr, první jako třída, dvojka, nestandard. Samozřejmě cenové rozdíly veliké. Nějakých 20% bylo proti tomu výběru ta cena toho nestandardu. Ale to nestandardní zboží rovněž se dodávalo do tehdejších zelenin, dostalo se na krám a každý si mohl vybrat. tak toto fungovalo. Zákazníci na to byli zvyklí, pěstitelé na to byli zvyklí a na tom poli toho zůstávalo minimum.
Jedním z klíčových okamžiků přitom bylo podle Zemana zrušení evropských norem před několika lety.
Takže v současné době máme zboží prodejné a neprodejné. Tak toto kvalifikují řetězce. To zboží prodejné, to je v podstatě ta výběrová jakost a maximálně první jakostní třída. Všechno ostatní je takzvané zboží neprodejné. To znamená, že zůstává u pěstitelů. Obzvlášť při takovém počasí, jako bylo třeba v letošním roce, tak speciálně polostivé květáky. Shodou okolností zrovna včera jsme dostali zpátky kamion 5 rubnů, bylo jich tam 10 000 kusů a vada měly na sobě ťupky. Když argumentují tím, že ten květ stejně oloupe, prostě šel zpátky a je to na naše triko, na triko pěstitele. To jednání těch obchodních řetězců je nekompromisní a zatím nelze se dohodnout, že by tam šla jiná kvalita, než jak jsem uvedl, to znamená ta kvalita první jakosti a výš, až do toho výběru.
Na fenomén plýtvání jídlem upozornil velkým happeningem v Londýně zakladatel organizace Feedback. V překladu bychom tomu mohli rozumět asi jako zpětná vazba. A právě členku této iniciativy Dominiku Jaroš jsem požádala o rozhovor. Mohla byste prosím nejprve krátce představit organizaci Feedback a její hlavní poslání?
Je to organizace, kterou založil Tristram Stewart. Neformálně se mu říká košový inspektor. Je to expert na problematiku plýtvání jídlem. Vydal knížku, která se této problematice věnovala. V ní poukázal na to, že až 1/3 veškerých potravinových produktů ve světě se vyhazuje nebo je znehodnocena. Snažil se tohle téma představit a vyzvednout na širší úrovni a rozhodl se to udělat takovým veselým způsobem. A to tak, že uspořádal hostinu pro 5 000 lidí v Londýně a využil na to právě ty potraviny, které by se jinak vyhodily. Důsledkem toho byla jakási exploze zájmu iniciativ, které vznikly po celém světě. Uspořádalo se pak dalších 20 podobných aktivit a my jakožto organizace vlastně navazujeme řadou dalších kampaní.
O těch si ještě budeme povídat a vlastně to také souvisí s mojí další otázkou. Pátrali jste potom, kde jsou vlastně ty kořeny, ty hlavní příčiny plýtvání jídlem? Proč tolik vyhazujeme, když vypěstovat ovoce, zeleninu? Stojí peníze, úsilí, zemědělci na to dostávají dotace, které se pak tímto vlastně znehodnocují. No a v neposlední řadě mnoho lidí na světě trpí hladem a my naopak jídlem plýtváme. Proč to všechno?
To je hlavní předmět zájmu naší organizace, zjistit, odkud tento problém plýtvání jídlem, hlavně zeleninou a ovocem, vychází. Z jaké části produkčního řetězce. My jsme založili na tom základě paběrkovací síť, což je národní síť v Británii, která má 6 takzvaných hubů, neboli center. Ty jsou rozmístěné po celé zemi a máme zapsaných kolem 7 000 dobrovolníků a různých spolupracovníků, kteří se nemohou dočkat, až budou mít tu šanci jít na pole a pomoci zachránit produkty, které by jinak zůstaly na poli nebo byly znehodnoceny. Ty důvody, proč se tak děje, jsou většinou kosmetické. Taková šokující informace je, že 20 až 40% ovoce a zeleniny, kterou vypěstují britští farmáři, je vyhozená nebo znehodnocená. A jak jsem řekla, ty důvody jsou jak kosmetické, tak i to, že supermarkety ruší objednávky na poslední chvíli. Jsou s tím spojené i faktory počasí a klimatické podmínky. A to všechno přispívá k tomuto problému, tedy k vyhazování jídla. My proto s pomocí našich dobrovolníků, kteří ty paběrkovací huby vedou, ty produkty zachráněné z polí posíláme a distribuujeme lidem, kteří je potřebují. Podařilo se nám tak zachránit kolem 1 000 000 porcí ovoce a zeleniny za dobu, co tato paběrkovací centra fungují.
A to se bavíme stále jen o Británii. Říkala jste ale, že iniciativa, která vznikla v Londýně tou zmiňovanou hostinou pro 5 000, pak vzbudila odezvu i jinde ve světě. Sledujete, jak se plýtvá jídlem i za hranicemi Spojeného království?
Samozřejmě, že si uvědomujeme, že naší aktivitou v Británii zachráníme jen malou část toho, co se vyhazuje po celém světě. Takže to, co se snažíme dělat, je hlavně poukázat na tenhle problém. Na problém, který je z velké části ignorován, nebo se o něm ve společnosti vůbec neví. Snažíme se hodně využívat média k tomu, abychom na ten problém upozornili. Možná znáte našeho televizního kuchaře Jamieho Olivera. Ten se s námi účastnil naší paběrkovací akce a samozřejmě s tím byl spojený velký zájem médií. a pomohl nám o plýtvání potravinami mluvit dostatečně nahlas. A teď už začínáme postupně vidět nějaké výsledky naší práce, tedy spíše ve smyslu, že se o tom tématu hovoří. A zahraniční přesah je opravdu důležitý. Jak už jsem zmínila, supermarkety a jejich přísné estetické standardy pro potraviny. Ten problém není pouze na úrovni konkrétních zemí, v našem případě Británie. Naše supermarkety mají globální dodavatele. A my jsme se rozhodli soustředit na případ Keni, odkud vlastně řada supermarketů odebírá ovoce a zeleninu. Kenia je zároveň případ, kdy 1/4 produktů se nedostane k zákazníkům, protože je vyhozená z toho, co si supermarkety objednají. V samotné Keni je to až polovina úrody, která zůstává na polích. My jsme na tomhle projektu pracovali 2 roky, abychom zjistili, jak to funguje. Teď tím myslím vztah mezi dodavateli a supermarkety. A přišli jsme opravdu na šokující data. To znamená, jak jsem říkala, 50% produktů vlastně vůbec neopustí Keniu, Afriku. Ty důvody jsou většinou, jak už tady bylo řečeno, kosmetické. Dobrý příklad jsou třeba zelené fazolky, které jsou dovážené právě z Keni. Musí splňovat standardy, které můžete vidět tady na tomhle obrázku. Abych to popsala, všechny lusky musí být vložené do těchto krabiček, takže musí mít určitý tvar. Jinak jsou ponechány na poli u těch farmářů nebo sladké kukuřičky. A další velký problém je ono rušení zakázek ze strany supermarketů na poslední chvíli. Farmáři, kteří už plodiny zaseli, zasadili nebo dokonce vypěstovali, nedostanou žádnou kompenzaci za tyhle zrušené zakázky. Také bych chtěla podotknout, že většina těchto produktů, které jsou dováženy z Keni, vůbec nejsou součástí nějaké tradiční kuchyně jejich kulinářské kultury. Lidé je tam prostě vůbec nejedí. Takže tyto produkty pak nejsou ani nijak využívané místními a prostě se vyhodí.
Máte nějaký plán, jak s těmito zjištěními naložíte? Co se vlastně proti tomu dá reálně dělat?
My jsme naše poznatky prezentovali supermarketům a snažili jsme se je vlastně přimět k tomu, aby změnili ty estetické standardy, které mají nastavené a které požadují u produktů, které se dováží. A stalo se to vlastně ze dne na den. Takovým jednoduchým rozhodnutím, že v případě zelených fazolek farmáři místo odříznutí obou konců lusků mohou odříznout fazolky jen na jedné straně. Což stačilo proto, aby se lusky do krabic vešly a tím se podařilo omezit vyhazování těchto fazolek o celou 1/3. Pro farmáře tato úspora znamená růst zisku až o 50 000 liber. Takže si představte, jaký má taková úspora u produktu, který Kenia nejčastěji vyváží, výsledný efekt.
Když vás tak poslouchám, nemůžu se ubránit té otázce, jestli je to vůbec legální. Myslím tedy to, že supermarkety například na poslední chvíli zruší zakázku a farmář má prostě smůlu, úrodu zaorá a je bez výdělku.
Ono to samozřejmě je nelegální, supermarkety by to vůbec neměly dělat. Takže součástí řešení tohoto problému je také ta legislativní část. Ve Velké Británii byl nedávno přijat zákon o takzvaném ombudsmanovi, nebo také zákon o rozhodčím pro sledování nakládání s potravinami. Je to úřad, který má právo zkoumat, řešit a vydávat rozhodnutí na téma právě vztahu supermarketů a dodavatelů. V jeho kompetenci je i zajímat se právě o ty případy rušení objednávek na poslední chvíli. Když jsme se ptali farmářů v Keni, jestli ví o tomhle zákoně, tak to nikdo neznal. Přesto se tak dělo i u britských supermarketů, které by měly tato pravidla dodržovat. Obecně ale dochází k nějakému zlepšení situace a co my se snažíme teď dělat, je pracovat také na úrovni Evropské unie. Lobovat tam za to, aby podobné zákony přijaly i další země Evropské unie. Jednáme s Evropskou komisí o přijetí takového zákona. Dali jsme dohromady petici, která sdružuje 1 200 000 lidí. Takže tohle jsou iniciativy, které se teď snažíme podporovat. Chceme tím vyzvednout také to, že se jedná opravdu o globální hnutí. Chceme změnit jakési sociální hodnoty tak, aby bylo vyhazování jídla deklarováno opravdu za neakceptovatelný fenomén dnešní doby. Chceme, aby vznikla jakási globální síť malých iniciativ, které by tlačily na politiky a tlačily by na supermarkety, aby k tomu vyhazování jídla nedocházelo.
To byla slova členky britské iniciativy Feedback, která bojuje proti celosvětovému plýtvání potravinami.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.